ยากอบบทที่4ข้อ6ถึง7พระคัมภีร์ได้บอกว่าแต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมเหตุฉะนั้นทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับพยามารและมันจะหนีไปจากท่านความถ่อมใจคือการที่เรานั้นพึ่งพาพระเจ้าแทนที่จะพึ่งพาตัวเองความถ่อมใจคือการวางใจในพระเจ้าแทนที่จะวางใจในกำลังของตัวเองความสามารถของตัวเองความเข้าใจของตัวเองเมื่อเราพยายามจะใช้ชีวิตโดยกำลังของมนุษย์ธรรมดาเราไม่ได้กำลังถ่อมใจนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์อาสานะคะใน2พงศาวดารบทที่16ในตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรหรือแผ่นดินอิสราเอลนะคะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันอาณาจักรตอนเหนือก็มี10เผ่าเรียกว่าอิสราเอลอาณาจักรตอนใต้มี2เผ่าเรียกว่ายูดาห์อาสาเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ในตอนนั้นกษัตริย์อิสราเอลมาบุกยูดาห์กษัตริย์อิสราเอลที่มาบุกเนี่ยก็เริ่มสร้างเมืองเพื่อจะล้อมยูดาห์ไว้เมืองนี้ชื่อว่ารามาถูกสร้างขึ้นมีเป้าหมายก็เพื่อจะตัดยูดาห์จากการช่วยเหลือทั้งหมดหยุดการสื่อสารไม่ให้ยูดาห์นั้นติดต่อใครได้แผนการสร้างรามาของอิสราเอลก็เพื่อจะทำลายยูดาห์เมื่อกษัตริย์อิสราเอลเริ่มสร้างรามากษัตริย์ยูดาห์ทำยังไงอาสาก็ไปเอาทองคำเงินและสิ่งมีค่าทั้งหมดเลยที่อยู่ในพระวิหารของพระเจ้าความมั่งคั่งทั้งหมดที่อาณาจักรยูดามีเนี่ยส่งไปให้เบนฮาดัดเบนฮาดัดเนี่ยเป็นกษัตริย์ของซีเรียอาสาก็บอกเบนฮาดัดว่าเรามาทำข้อตกลงกันบอกเบนฮาดัดไปบุกอิสราเอลให้หน่อยก็คือถ้าอิสราเอลมัวแต่สู้กับซีเรียอิสราเอลก็จะไม่มาสู้กับฉันเบนฮาดัดก็ฟังคำของอาสาแล้วก็ไปบุกอิสราเอลเมื่อกษัตริย์อิสราเอลได้ยินว่าข้าศึกมาบุกก็เลยถอนตัวออกจากการก่อสร้างรามาเมื่ออิสราเอลถอนกลับไปไม่สร้างรามาละเพราะว่าข้าศึกมาบุกเราที่บ้านละยูดาห์ก็ฉวยโอกาสยูดาห์ก็เข้าไปที่รามาเขาทำลายทุกอย่างที่กษัตริย์อิสราเอลสร้างที่รามาดังนั้นจะว่าไปแล้วอาสาก็คือผู้ชนะศึกนี้โดยที่ไม่ได้เสียมนุษย์เลยสักคนหนึ่งเพราะว่าเขาใช้วิธีไปจ้างซีเรียมาทำลายข้าศึกของเขาแทนเขาดังนั้นอาสาก็คลี่คลายปัญหานี้ไปได้คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามันก็ดูดีนี่แล้วมันผิดตรงไหนในเมื่อปัญหาก็ได้รับการแก้ไขแล้วไม่มีใครเสียชีวิตเลยสักคนหนึ่งมันก็น่าจะดีไม่ใช่หรอแต่พระเจ้าไม่ได้มองแบบนั้นนะคะใน2พงศาวดารบทที่16ข้อ7ถึง8ครั้งนั้นฮานานีผู้ทำนายได้มาเฝ้าอาสาพระราชาของยูดาและทูลพระองค์ว่าเพราะท่านพึ่งพระราชาซีเรียและไม่ได้พึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะฉะนั้นกองทัพของพระราชาอิสราเอลจึงได้หลุดพ้นมือท่านไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามีแผนเอาไว้คือพระเจ้าเนี่ยมีแผนจะมอบอิสราเอลให้กับมือยูดาห์แต่เนื่องจากยูดาห์โดยกษัตริย์อาสาเนี่ยไปใช้วิธีของตัวเองก็คือไปจ้างคนซีเรียมาจัดการศัตรูของเราให้แทนพระเจ้าเลยบอกว่าเพราะเหตุนี้อิสราเอลจึงหลุดมือท่านไปข้อ8บอกว่าคนเอธิโอเปียและชาวเลียไม่เป็นกองทัพมหึมามีรถรบและม้ามากเหลือหลายหรือถ้าเราอ่านย้อนกลับไปในบทที่14ตอนนั้นเนี่ยกองทัพเอธิโอเปียมาบุกเอธิโอเปียเนี่ยมีทหารมากกว่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาสาพึ่งพระเจ้าเขาขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระเจ้าให้ชัยชนะแม้ว่าตอนนั้นยูดาห์น้อยกว่ามากคนเอธิโอเปียและชาวลีเบียไม่เป็นกองทัพมหึมามีรถรบและม้ามากเหลือหลายหรือแต่เพราะท่านพึ่งพระเจ้าพระองค์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่านในตอนนั้นเนี่ยอาสาทำหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าพอพระทัยบัญชาให้ยูดาห์แสวงหาพระเยโฮวาห์กำจัดปูซนียสถานแท่นเครื่องหอมออกเสียจากหูเมืองทั้งสิ้นของยูดาห์ในข้อที่5บอกว่าและราชอาณาจักรก็ได้สงบอยู่ภายใต้พระองค์พระองค์ทรงสร้างหัวเมืองที่มีป้อมในยูดาห์เมื่อไม่มีศัตรูแผ่นดินสงบก็เริ่ม พัฒนาบ้านเมืองได้อาสาก็สร้างหัวเมืองที่มีป้อมในยูดาห์แผ่นดินก็สงบพระองค์มิได้ทำสงครามในปีเหล่านั้นเพราะพระเจ้าทรงประทานการหยุดพักสงบแก่พระองค์และพระองค์ตรัสกับยูดาห์ว่าให้เราทั้งหลายสร้างหัวเมืองเหล่านี้ล้อมด้วยกำแพงหอคอยประตูเมืองและด่านแผ่นดินยังเป็นของเราเพราะเราได้แสวงหาพระยะโฮวาห์พระเจ้าของเราเราได้แสวงหาพระองค์และพระองค์ได้ทรงประทานการหยุดพักสงบในทุกด้านเขาทั้งหลายจึงสร้างและจำเริญขึ้นพระบิดาผู้ชัดเจนเลยว่าความสุขสงบของยูดาห์ความเจริญรุ่งเรืองของยูดาห์มาได้โดยตรงเลยเพราะกษัตริย์ยูดาห์แสวงหาพระเจ้าความสุขสงบของเราก็จะมาจากสิ่งนั้นค่ะเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าถ้าเราอ่านในตอนนี้ต่อเนี่ยจะพูดถึงกองทัพเอธิโอเปียมาอาสาซึ่งมีน้อยกว่าในตอนนั้นจิตใจของเขายังไม่ได้เย่อหยิ่งเขาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยพระพีบอกว่าพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคนใจถ่อมพระเจ้าต่อสู้คนหญิงจองหองแต่ประทานพระคุณให้กับคนใจถ่อมเมื่อเขาแสวงหาพระเจ้าใช้วิธีการของพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าถึงแม้เขามีคนแค่ 580,000 คนเขาสามารถต่อสู้กับกองทัพเอธิโอเปียและกองทัพสนับสนุนของชาติอื่นๆที่มีเป็นล้านคนพูดง่ายคือกองทัพของศัตรูนั้นเหนือกว่าเขามากเกินกำลังของเขามากแต่เมื่อเขาร้องให้พระเจ้าช่วยเขาบอกกับพระเจ้าว่าตาของเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเราได้เราต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์พระเจ้าก็ให้พระคุณกับคนใจถ่อมแต่พระองค์ต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองถ้าเราพยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองเหมือนที่อาสาในเวลาต่อมาเมื่อเขามีปัญหาอิสราเอลไม่บุกแทนที่เขาจะระลึกได้ว่าแต่ก่อนนู้นเอธิโอเปียมีเยอะกว่าอีกพระเจ้ายังนำเรามีชัยได้เอธิโอเปียไม่เยอะกว่าหรือแต่เราก็ยังมอบเขาไว้ในมือของท่านเพราะท่านพึ่งพระเจ้าเมื่อเรายอมต่อพระเจ้าเมื่อเราใช้วิธีการของพระเจ้าเรากำลังถ่อมใจต่อพระองค์แต่เมื่อเราพยายามจะคิดทุกอย่างด้วยวิธีของเราเองเราไม่ได้กำลังถ่อมใจต่อพระองค์เราไม่ได้กำลังยอมจำนนต่อพระเจ้าถึงแม้คนส่วนใหญ่ไม่มองว่าสิ่งเหล่านี้คือความเย่อหยิ่งแต่จริงๆแล้วมันคือความเย่อหยิ่งคนส่วนใหญ่นะคิดว่าความเย่อหยิ่งก็คือการที่เรามองตัวเราเองว่าเราดีกว่าคนอื่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะที่รากเหง้าของความเย่อหยิ่งแท้จริงแล้วมันก็คือการพึ่งพาตัวเองถ้าคุณกำลังพึ่งพาตัวเองอยู่คุณกำลังเย่อหยิ่งนะเมื่อคุณตัดสินใจว่าฉันจะหาทางออกเองด้วยวิธีการของฉันเองเมื่ออาสาถ่อมใจลงเขาขอให้พระเจ้าช่วยพระเจ้ามาช่วยเขานะคะเมื่อเอธิโอเปียมาบุกเมื่อเขาวางใจพระเจ้าพระเจ้าจัดการกับศัตรูให้เขาดังนั้นในที่นี้ในบทที่16พระเจ้ากำลังตำหนิอาสาเพราะว่าแต่ก่อนเขามีคนน้อยกว่าเท่าหนึ่งเขาวางใจพระองค์เขาก็มีชัยได้แต่ครั้งนี้แทนที่จะวางใจพระเจ้าให้ออกไปต่อสู้เพื่อเขากลับเอาทรัพย์สินส่งไปให้กษัตริย์ซีเรียจ้างกษัตริย์ซีเรียให้มาต่อสู้กับอิสราเอลแทนเขาพระเจ้าตรัสกับอาสาว่าจริงๆแล้วพระองค์วางแผนว่าจะมอบอิสราเอลให้เขาและไม่ใช่แค่อิสราเอลนะคะพระองค์วางแผนว่าจะมอบซีเรียให้เขาด้วยแต่ตอนนี้ท่านได้สูญเสียท่านได้อยู่นอกแผนพระเจ้าเสียแล้วพูดง่ายเพราะว่าท่านไปทำสัญญากับซีเรียไม่ใช่แค่อิสราเอลหลุดมือท่านไปไม่ใช่แค่ซีเรียหลุดมือท่านไปแต่ต่อแต่นี้ท่านจะมีแต่การศึกพูดง่ายคืออาสาหยุดศึกหนึ่งแต่ก็เริ่มศึกอีกมากมายตลอดทั้งชีวิตเขาเพราะเขาเลือกที่จะใช้วิธีของตัวเองแผนของพระเจ้าเสียไปหมดเมื่อเราไม่ไว้ใจพระองค์บางทีเราอาจจะบอกว่าก็อาสาอยู่ในภาวะขับขันเขามีปัญหามากใจก็ทำยังไงได้เขาก็ต้องทำอะไรที่เขาทำได้ณเวลานั้นก่อนสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะคะก็คือมันไม่สำคัญค่ะว่าผลลัพธ์จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการหรือเปล่าแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือวิธีการที่คุณได้มันมาตั้งหาจุดหมายปลายทางไม่สำคัญเท่าการเดินทางค่ะคุณได้มันมายังไงมันไม่ใช่แค่ว่าฉันแก้ปัญหาของฉันได้แหละฉันขาดเงินฉันก็ไปยืมไหม แล้วก็แก้ปัญหาได้ไงฉันก็มีเงินไงแต่ต้องถามว่าคุณได้วางใจพระเจ้าหรือเปล่าคุณใช้วิธีของมนุษย์วิธีของเนื้อหนังวิธีธรรมชาติเพื่อได้มันมาหรือวิธีของพระเจ้านั่นคือจุดแตกต่างระหว่างความเย่อหยิ่งกับความถ่อมใจในสายตาของพระเจ้าการเดินทางสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางวิธีการว่าคุณได้มันมาอย่างไรสำคัญกว่าสิ่งที่คุณได้มาแผนงานของพระเจ้าสวยงามยิ่งใหญ่แต่คุณอาจจะทำลายแผนนั้นได้แล้วคุณก็คิดว่านี่ไงดีออกตอนที่ฉันก็ดีอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้คุณพลาดอะไรยูดาห์ควรจะได้ทั้งอิสราเอลและซีเรียตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ยังลบกันอยู่เลยชีวิตเราก็เหมือนกันค่ะมันควรจะไปถึงไหนแล้วคริสเตียนก็ใช้วิธีการของตัวเองฉันก็ทำจนสุดกำลังเราก็ขยันขันแข็งพระเจ้าบอกหวานพระเจ้าบอกถวายพระเจ้าบอกให้พระเจ้าบอกชื่นชมยินดีพระเจ้าบอกรักพระเจ้าบอกเชื่อพระองค์วางใจในพระองค์อย่าพึ่งพาความรอบรู้ตนเองพระเจ้ามีวิธีการทุกอย่างให้กับเราอย่าพลาดสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณค่ะด้วยการพยายามจัดการกับปัญหาด้วยตัวเองคนทุกวันนี้จัดการปัญหาปากท้องด้วยตัวเองจัดการปัญหาการเงินด้วยตัวเองฉันรู้ต้องทำยังไงก็แก้ปัญหาไปได้วันๆแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้ากลับใจใหม่ค่ะคุณเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะพระเจ้าดีค่ะขอบคุณพระเจ้า